Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Qarşıda nələri işləyəcəyik? Tehran izolyasiya təhlükəsi ilə üzləşə bilərmi? Azərbaycanın nəzarətsiz sərhədləri hansı əngəllər yarada bilər?
İlk növbədə söhbət Ermənistandan gedəcək və Ermənistan öz növbəsində çalışacaq Dağlıq Qarabağ Respublikası adlandırdığı qurumu çalışsın beynəlxalq səviyyədə aktuallaşdır.
Özəlləşmə çekləri niyə bahalaşır?
Onlar bazara girdilər, müəyyən qədər özəlləşmə payı alıb, çekin qiymətinin artırılması istiqamətində oynadılar. Sonradan onlarda olan ucuz çekləri daha qiymətə çatdılar.
DMP insan qaçaqçılığı ilə dünya boyu mübarizənin zəif olduğunu deyir. Bu mübarizə Azərbaycanda gedirmi?
Məsələn, bizdə bal istismarla bağlı daha çox bizdə hal mövcuddur. Amma məsələn, kişilərin də ölkədən çıxarılaraq əməyinin istismar olunması müşahidə olunur. Bu halda var, amma tədqiq olmur.
Birlişimizdə bunları işləyəcək. Daha sonra efirə şəffaflıq proqramı çıxacaq. İndi kontekst proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Birləşmiş Ştatlar İran prezidentinin son çıxışlarının Tehranın izolyasiyasını dərinləşdirə biləcəyini deyir. Afinada səfərdə olan dövlət katibi Condoleezza Rice çərşənbə axşamı deyib.
Düşünürəm ki, İranın bəyanatlarının bir nəticəsi varsa, o da İranın beynəlxalq ictimaiyyətdən daha da təcrid olunmasıdır.
Bundan bir gün qabaq İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad demişdi ki, Tehran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi üzvlüyündən çıxmağı götür-qoy edə bilər. Bizim siyasətimiz nüvə ehtiyacını, enerjisini dinç məqsədlə istifadə eləməkdir. Bizim siyasətimiz silahların yayılmaması və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi çərçivəsində işləməkdir. Amma görsək ki, bu çərçivədə onlar bizim hüququmuzu pozurlar və ya tanımaq istəmirlər, onda biz siyasətimizi dəyişəcəyik. Bundan başqa İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri Əli Laricani deyib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası sanksiya tətbiq eləsə, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı kəsəcəklər. Uran zənginləşdirmə işini dayandırmaq üçün Təhlükəsizlik Şurası Tehrana aprelin 28-nə qədər vaxt verib və bu möhlətin sonu yaxınlaşır. Əgər Birləşmiş Ştatlar dediyi kimi Tehran təşkilənərsə, regionu nə gözləyə bilər? Bu barədə təhlilçilərin fikirlərini vaxtaşırı dinləyicilərimizə çatdırırıq. Bu dəfə Azərbaycanın cənub sərhədləri kontekstində bu məsələyə baxacaq. Azərbaycan-İran sərhədlərinin böyük bir hissəsi erməni qüvvələrinin işğalı altındadır və Bakı bu sərhədlərə nəzarət eləmir. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu həmin məsələni araşdırıb, İrana qarşı sanksiyalar tətbiq olunarsa, yaxud ən ifrat halda Vaşinqton hərbi ölçü götürməyə çalışarsa, nəzarətsiz sərhədlər məsələsi necə yoluna qoyula bilər? Marif Çingizoğlunu dinləyək.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İrana sanksiyalar tətbiq edərsə, Qarabağdakı erməni rejiminin nəzarətdə saxladığı Azərbaycanın İranla sərhədlərinə kim nəzarət edəcək? Yerli ekspertlər bu məsələdə müxtəlif fikirlər yürüdürlər. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlxan Mehdiyevə görə, elə indi həmin ərazilər kimin nəzarətindədirsə, o da bu nəzarəti həyata keçirəcək. İlxan Mehdiyevə görə bu heç də Qarabağdakı rejimin tanınması anlamına gəlmir. Sadəcə həmin ərazilərə nəzarəti Ermənistan və Qarabağdakı rejim həyata keçirir. Digər bir tərəfdən İlxan Mehdiyev deyir ki, İrana sanksiyalar tətbiq edilsə belə, o həmin məsələ ilə Azərbaycanın nəzarətində olmayan ərazilər arasında hər hansı bağlılıq görmür. Digər tərəfdən də cənab Mehdiyev deyir ki, sanksiya heç də bir tərəfdən o biri tərəfə keçmək mümkün olmamağı demək deyil. Onsuz da Ermənistanın, o cümlədən Qarabağdakı əhalinin də İranla əlaqələri Ermənistan vasitəsilə həyata keçirilir. İlxan Mehdiyevə görə hər şey tətbiq olunacaq sanksiyaların forma və hədəfindən asılıdır. Şərqqərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Orucu isə yada salır ki, hüquqi cəhətdən həmin ərazilər Azərbaycanın İranla sərhəd hesab edilir. Və əgər BMT İrana qarşı sanksiya tətbiq edərsə, bu Azərbaycana əlavə dividentlər verə bilər ki, o öz torpaqlarının işğaldan azad olunması məsələsini bir daha aktuallaşdırsın. Amma qaldı ki, reallıqda kimin həmin ərazilərə nəzarət edəcəyinə cənab Orucu hesab edir ki, hələ ki, bu öhdəlik Ermənistanın və pərdarxası olsa da Rusiyanın üzərindədir.
Təbii ki, burada söhbət daha çox Rusiyadan getməyəcək, çünki Rusiya bilirsiniz ki, formal olaraq bu prosesin pərdə arxasında olan dövlətdir. İlk növbədə söhbət Ermənistandan gedəcək və Ermənistan öz növbəsində çalışacaq Dağlıq Qarabağ Respublikası adlandırdığı qurumu çalışsın beynəlxalq səviyyədə aktuallaşdırsın.
Ərəsun Orucu deyir ki, sərhəddin həmin hissəsinə nəzarət üçün hansı təminatların istəniləcəyi barədə indi konkret nə isə demək çətindir. Amma bütün hallarda bu təminat istəniləcək. Özü də bu, müvəqqəti də olsa daha çox Ermənistandan istənilə bilər. Məsələyə bu prizmadan yanaşanda Ərəsun Orucu burada Azərbaycan üçün müsbət bir şey görmür.
Ona görə də Azərbaycan burada məsələni başqa cür qoymalıdır. Azərbaycan məsələni qoymalıdır ki, bu sanksiyaları həyata keçirmək üçün və sərhəd zolağını nəzarətə götürmək üçün ilk növbədə BMT Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası məsələsini aktual olaraq gündəliyə gətirməlidir.
Ayna Zirkalo qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədurov hesab edir ki, əgər BMT-nin İrana sanksiya tətbiqi ilə bağlı qərarı olarsa, İndiki vəziyyətdə Azərbaycanın İranla sərhəddə təxminən 130 kilometrlik işğal altındakı əraziyə nəzarət etməsi qeyri-mümkündür.
Bunu nə Azərbaycan tərəfi həyata keçirdə bilər, nə Ermənistan tərəfi həyata keçirdə bilər, nə də beynəlxalq qurumlar həyata keçirdə bilər.
Rauf Mirqədurov həm də belə düşünür ki, indiki şəraitdə Dağlıq Qarabağ vasitəsilə İrana hansısa ciddi yardımlar mümkün deyil. Başqa bir tərəfdən beynəlxalq təşkilatların və elə ilk növbədə Amerikanın kifayət qədər nəzarət imkanları var ki, geniş miqyaslı hər hansı əməliyyatların qarşısını alsın. Amma Rauf Mirqədurov heç də hər şeyin hamar olmayacağını deyir. Onun sözlərinə görə sanksiyalar tətbiq ediləcəyi halda Azərbaycanın nəzarət edə bilmədiyi ərazilərə insanların və elə müxtəlif silahlı qruplaşmaların axını başlaya bilər. Bu, Ayna Zirkolo qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədurovun fikirləri idi. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Hələ İran məsələsi barədə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi öz sözünü deməlidir. Sonra məsələ BMT Təhlükəsizlik Şurasına çıxarıla bilər. Daha sonra isə müəyyən prosedurlar gəlir. Amma Azərbaycanda sanki İran müharibə astanasında da fikir var. Bugün yerli kütləvi informasiya vasitələri İran rəsmisinin güya Bakı-Ceyhan kəmərinin hədəf seçiləcəyini dediyini xəbər veriblər. Məlumatın mənbəyi kimi Misrin Əl-Əhram qəzeti göstərilib. Bu qəzetin saytının ingilis variantında İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri Əli Laricaninin müsahibəsi gedib. Amma o müsahibədə Bakı-Ceyhan kəməri barədə bir söz deməyib. Laricani Azərbaycanın adını bir dəfə çəkib. Həmin sitatı gətirirəm. Müxbirin sualı. New Yorker jurnalının bu yaxınlardakı nəşri iddia eləyir ki, İran daxilində ABŞ kəşfiyyatı iş görür. Bu düzdürmü? Laricaninin qısa cavabı. Bəli, bu qruplar hər tərəfdə dövrəmizdədir. Onlar Əfqanistanda, Azərbaycanda, Türkmənistanda, Türkiyədə, İraqda, Qətərdə, Səudiyyə Ərəbistanında və Küveytdədir. Statın sonu. Əl-Əhramın saytında müsahibənin ingilis olan variantında Bakı Ceyhanla bağlı söz yoxdur. Bununla belə İrana qarşı Vaşinqton tədbir görmək istəsə, enerji kəmərləri zərər çəkə bilərmi? Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızını dinləyək. Şahnaz, bu hala qarşı beynəlxalq şirkətlərin və Azərbaycan hökumətinin ehtiyat tədbirləri varmı?
Roşan, BP Azərbaycan şirkəti və Azərbaycanın rəsmiləri Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin, eləcə də Xəzərdəki neft yataqlarının təhlükəsizliyindən əmindilər. Beynəlxalq əməliyyat şirkətinin rəhbəri David Woodward ötən həftə bildirib ki, hər hansı təhlükədən və ya riskdən söhbət gedə bilməz.
Regarding the security of the pipeline,
Biz ümumiyyətlə boru kəmərini layihələşdirərkən, marşrutu seçərkən bütün təhlükəsizlik tədbirlərini və bütün riskləri nəzərə almışıq. Ona görə də proqnozlaşdırıla biləcək hər hansı riskdən söhbət gedə bilməz. Biz layihə üçün təhlükə görmürük.
Bu, David Woodward'un dedikləridir. Şirkətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Tamam Bayatlı önərsə, kəmər tikilərkən təhlükəsizliklə bağlı bütün incəliklərin nəzərə alındığını bildirir. Əvvəla boru torpağın altında yerləşdirilib və o bir neçə qatdan ibarət örtüyə bürünüb. Bundan başqa silahsız atlı patrullar kəmər boyu ərazinin təhlükəsizliyinə nəzarət etməlidirlər.
Onların yalnız boru kəmərinin o başa getməkdən məqsədi, boru kəmərinə kimsə bilmədən xəta yetirməsin. Bunlar ya bir təhlükəli, ya bir şübhəli bir şey görsələr lazımı orqanlara dərhal xəbər versinlər.
Kəmərin təhlükəsizliyinə görəsə, demək olar ki, bütün məsuliyyət Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə hökumətlərinin üzərindədir. Bu məqsədlə artıq Azərbaycanda və Gürcüstanda xüsusi mühafizə dəstələri yaradılıb. Türkiyədə isə bu işi jandarma yerinə yetirəcək. Həmin dəstələr beynəlxalq treninqlərdə iştirak ediblər. Müşahidəçilərdən onların hazırlığını və texniki təchizatını yüksək qiymətləndirənlər də var. Azərbaycanda bu işlə məşğul olan dövlət xüsusi mühafizə dəstəsi ilə əlaqə saxlamaq cəhdinin baş tutması da BP Azərbaycandan Tamam Bayatlı Önər, əməliyyatçı şirkətin bu dəstələrin fəaliyyətindən razı qaldığını deyir. Yerli ekspertlər isə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin, eləcə də Xəzərdəki neft yataqlarının təhlükəsizliyi ilə bağlı atılan addımların daha çox lokal xarakterli olduğunu düşünürlər. Siyasi şərhçi Elxan Şahinoğluna görə atlı patrullar və ya mühafizə dəstələri ən yaxşı halda terrorçu qrupun kəmərə yaxınlaşmasına icazə verməyəcək. Amma havadan endirilə biləcək zərbələrdən kəmərin qorunması mümkün deyil və regionda hərbi əməliyyat başlasa, kəmər hər an təhlükə altında qalacaq.
Havadan çox böyük zərbələr endirəndən sonra bu boru doğrudur, boru kəməri yerin altına bastırılıb. Amma havadan endirilən zərbələrlə bu boru kəməri təhlükəsinə necə riayət etmək olar?
Elxan Şahinoğlu. Ekspert Rövşən Noruzoğlu isə hesab edir ki, bu gün təhlükə bəlkə də aydın görünmür, amma kəmər işə düşəndən sonra terrorçular onu hədəfə götürməyə çalışacaqlar. BP Azərbaycan şirkətinin əməkdaşı Tamam Bayatlı Önərin sözlərinə görəsə, onların bütün riskli məqamlarla bağlı tədbirləri var və zamanı yetişəndə bu plan həyata keçiriləcək.
Bizim riski qiymətləndirmə demək siyasətimiz var. Bütün risklərə baxılır, təhlil olunur, qiymətləndirilir. Risk yarada biləcək şəraitlə bağlı ya məsələ ilə bağlı sözsüz ki, bizim görəcəyimiz tədbirlər planlarda olur.
BP Azərbaycan şirkətinin əməkdaşı Tamam Bayatlı Önər.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızın dinlədik. Kontekst proqramı davam edəcək. Çek bazarında bir neçə il geriləmənin ardınca özəlləşmə çeklərinin qiyməti bahalaşmağa başlayıb. Bu xəbəri müxbirimiz İlkin Məmmədov gətirib. İlkin, bu bahalaşma nə ilə bağlıdır?
Röşən, çeklər niyə bahalanır sualına cavaba, əvvəlcə bundan başlayayım ki, son 1-2 həftədə özəlləşdirmə paylarının qiymətində müşahidə edilən artım indi dayanıb və aprelin 20-sindən sonra qiymətlər yenidən düşməyə başlayıb. Amma istənilən halda, bazarda bir özəlləşdirmə payının qiyməti 100-110 min köynə manat arasında dəyişir. Aprelin əvvəlində isə cəmi 50 min manata idi. Elə artım prosesi də aprelin əvvəlindən başlayıb. Həmin ayın 20-sində özəlləşdirmə paylarının qiyməti qara bazarda 145 min manata çatıb. Amma sonradan qiymətlər geriləməyə başlayıb və hazırda 100-110 min manat arasındadır. Sözün düzü, iqtisadçı ekspertlər bu prosesə bir mənalı qiymət vermirlər. Məsələn, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İqtisadi Saatlar Mərkəzindən Vaqif Rüstəmovun fikrincə, bu artım özəlləşdirmə prosesinə diqqətin və islahatlara inamın artması ilə bağlıdır.
Bu o demək ki, tələb çoxalıbdır. Tələbin çoxalması bazarda qiymətlərin qalmasına səbəb olur. Bu da bir daha sübut edir ki, özəlləşdirməyə maraq artıb.
Keçmiş baş nazir, millət vəkili Əli Məsimov isə hesab edir ki, əslində prosesə artım demək olmaz. Sadəcə çeklərin qiymətlərində əvvəlcədən proqnozlaşdırılan səviyyədə ən aşağı hədlərində enib qalxma prosesi gedir. Bunun da islahatlar və ya özəlləşdirmənin özü ilə bağlılığı yoxdur. Əli Məsimov.
Qiymətlərin dəyişməsində qeyri-adi bir şey görmürəm. Çünki əgər islahatlar dərinləşirsə, burada çeklərin qiymətinin qalxması ilə bağlı qanun bir şey demək olar. Özəlləşmə prosesində hansısa bir ciddi dəyişiklər, canlanma varsa, onda qiymətlərin dəyişməsi barəsində əsaslandırılmış bir fikir demək olar. Sadəcə o aşağı həddin ətrafında qiymətlər qalxacaq, enəcək və bu həmin proses gedir.
Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Hafiz Babalının fikrincə isə bazarda özəlləşdirmə paylarının qiymətlərinin oynaması sadəcə bir sıra spekulyativ xarakterli təsirlərin nəticəsidir. Daha öncə bəzi iri və artıq özəlləşdirilmiş müəssisələrin, məsələn, Fondel Metal Azərboru kimi müəssisələrin özəlləşdirilməsinə yenidən baxılmasının mümkünlüyü ilə bağlı dövlət rəsmilərinin açıqlamaları çeklərin qiymətində canlanma yaradıb. Aprelin 14-də isə Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Əsənov mətbuat konfransı keçirib demişdi ki, yaxın bir ildə daha iri və gəlirli müəssisələrin özəlləşdirilmə çekləri ilə özəlləşdirilməsinə başlana bilər. Hafiz Babalının fikrincə, bu bəyanatlar və onlardan istifadə edən bəzi işbazların sayəsində çeklərin qiymətləri bir aya, iki dəfəyə qədər bahalanıb.
Amma çeklərin qiymətinin yenidən azalması onu göstərir ki, bəyanatlar yox, sırf spekulyativ məqamlar var. Yəni, bazarda müəyyən qədər çeki olan şəxslər var ki, deyək ki, 5.000, 10.000 özəlləşmə payına sahib olan şəxslər var. Onlar bu prosesdən kifayətlər faydalandılar və bəyanatlardan faydalandılar. Onlar bazara girdilər, müəyyən qədər özəlləşmə payı alıb, çekin qiymətinin artırılması istiqamətində oynadılar və sonradan onlarda olan ucuz çekləri baha qiymətə satdılar.
Bu, Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Hafiz Babalının dedikləri idi. Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə komitədən aprelin 20-si mediaya verilən açıqlamalarda isə özəlləşdirmə paylarının qiymətinin bazarın tələbinə görə dəyişdiyi və uzaqbaşı aprelin 24-dən 28-nə qədər keçiriləcək rəsmi çek hərrazı ilə bağlı ola biləcəyi bildirilmişdi.
İlkin, çek bazarındakı bu dəyişiklik təbii ki, kimlər üçünsə böyük pul deməkdir, kimlər üçünsə ağır itki deməkdir. Bir sözlə məşhur bir mahnıda deyildiyi kimi, bu oyunda kim uddu, kim uduzdu, peşman kim olacaq?
Özəlləşdirmə paylarının bir aya iki dəfəyə qədər qalxmasından sözsüz ki, udanlar olub. Turan Agentliyinin eksperti Hafiz Babalı deyir ki, bu prosesdə qiymətlərin qaldırılmasına oynayanlar gəlir götürüb. Amma qiymətlər artıq yeriləməyə doğru getdiyindən, demək olar ki, iri miqdarda özəlləşdirmə paylarına sahib olan xarici investorlar bu oyunda iştirak eləməyib və çeklərini məhz özəlləşdirmə prosesi üçün saxlayıb. Hafiz Babalı.
Kimlərdə ki çeklər var, onlar da bilərlər. Ən birinci növbədə xarici investorlar, hansılarda ki 3 milyondan çox özəlləşmə payı var və sıralı vətəndaşlar, hansılar ki çekin daha yüksək qiymətini gözləyirdilər. Amma o şəxslər ki, bu çeki onun təyinatı üzrə istifadə etmə məqsədi ilə alıblar, məhz gəlir ki, onlar ilə biraz gözləməlidirlər. Çünki Dövlət Əmlak İdarəetmə Komitəsinin sədrinin də dediyi kimi, yaxın vaxtlarda, yəni təxminən 1 il yarım ərzində daha perspektivli müəssisələr özləşməyə çıxarılacaq. O zaman çekin qiyməti də qalxacaq və vətəndaşlar özləri də birbaşa bu prosesdə iştirak edib daha yüksək gəlir əldə edə biləcəklər.
Rövşən, rəsmi rəqəmlərə görə 1997-ci ildə buraxılan 8 milyon özəlləşdirmə payının təxminən yarısı 35 min məhsənin özəlləşdirilməsində istifadə olunub. Müstəqil ekspertlərin hesablamalarına görə, təxminən 3 milyona qədər özəlləşdirmə payı da xarici investorların əlindədir. Dövlət Əmlakının İdarəsi üzrə Komitənin sədri Kərəm Həsənov isə aprelin 14-də bildirmişdi ki, 2008-ci ilə qədər qüvvədə olacaq çeklərdən rabitə, hava, su nəqliyyatı, maşın qayırma və başqa sahələrdəki iri gəlirlə işləyən müəssisələrin özəlləşdirilməsində istifadə etmək mümkün olacaq.
Çox sağ ol, Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovu dinlədik.
Əcnəbi tələbələrin hazırladıqları konsertdən.
Biz belə bir şey istəyirdik, olmağını da sevinirdik. Yəni, canla da gelib burada iştirak edirik.
Amerika Şünaslıq Mərkəzinə üzvlükdən.
Üzvlük bizdə çox asan bir prosedurdur.
14-24
Dərsdən qaçan tələbələrin harda gizləndiyindən.
Kitabxana gəlib otururam, amma dərs oxumağa gedmirəm, ha, elə bilər.
14-24-də xəbər tut. Çərşənbə günü saat 20:45-də Azadlıq Radiosunda bizi dinlə.
Kontekst proqramı davam edir. BMT məruzəsi insan qaçaqçılığına qarşı dünya ölkələrinin yetərincə mübarizə aparmadığını deyir. Bu, Beynəlxalq Qurumun Narkotik və Cinayətlər Ofisinin yeni açıqladığı məruzədə 127 ölkədən adamların qaçırıldığı göstərilir. Bu ölkələr sırasında Azərbaycanın da adı var. Dünyada və Azərbaycanda qaçaqçılıqla mübarizə necə aparılır? Samirə Faik qızın dinləyək.
Demək olar ki, elə ölkə yoxdur ki, seksual istismar və ya məcburi iş üçün insan alveri ilə bağlı cinayətlər ondan yan keçsin. Bunu BMT-nin Narkotiklər və Cinayətlər Bölməsinin yeni hesabatı göstərir. Hesabatda insan alverinin qurbanlarının doğulduğu 127 ölkə, 98 tranzit ölkəsi və 137 təyinat ölkəsi göstərilir. Hesabatda deyilir ki, dəqiq məlumatların olmaması insan alveri ilə mübarizəyə mane olur. Bu da onun nəticəsidir ki, bəzi ölkələr bu problemin onlara aid olduğunu etiraf eləmək istəmirlər. BMT-nin Narkotiklər və Cinayətlər Bölməsinin icraçı direktoru Antonio Maria Costa deyir ki, insan alveri qurbanlarının sayını demək çətindir, çünki bu haqda verilən məlumatlar çox fərqlidir, amma onu demək olar ki, onların sayı milyonlarladır. Cənab Costa hökumətlər qarşısında duran əsas üç vəzifəni vurğulayıb. İstismar nəticəsində istehsal edilən ucuz mallara ya da seksual istismar nəticəsində göstərilən xidmətlərə tələbatı azaltmaq, yoxsulluq, işsizlik, aclıq və repressiyalardan qaçmaq istəyən insanların zəifliyindən istifadə eləməyə çalışan cinayətkarları hədəfə almaq və insan alverinin qurbanlarını müdafiə eləmək, xüsusilə qadın və uşaqları. Cənab Costa deyir ki, reallıqda qurbanlarla cinayətkarlar kimi davranırlar və onlar miqrasiya ya da fahişəlik əleyhinə qanunları pozduqlarına görə məhkum oluna bilərlər. Hesabat insan alverinə görə ölkələrə əvvəl dediyim kateqoriyalarla qurbanların doğulduğu ölkə, təyinat ölkəsi və tranzit ölkəsi kateqoriyalarına görə çox aşağı göstəricisindən başlayaraq çox yuxarı göstəricisinə dək qiymət verir. Azərbaycanda qurbanların çıxdığı ölkə kimi insan alverinin səviyyəsi orta kimi qiymətləndirilib. Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri arasında bu problem ən yüksək səviyyədə Rusiya, Ukrayna, Belarus və Moldovadadır. Azərbaycanda 2004-cü ildə insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı prezident fərman imzalayıb və milli fəaliyyət proqramı qəbul edilib. Proqram əsasında Daxili İşlər Nazirliyində insan alverinə qarşı mübarizə idarəsi və qaynar xətt yaradılıb. Azərbaycanda insan alveri problemini öyrənən Təmiz Dünya Təşkilatının rəhbəri Mehriban Zeynalova deyir ki, dövlət səviyyəsində və beynəlxalq qurumların yardımı ilə qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən tədbirlər görülsə də, demək olmaz ki, ötən illərə nisbətən Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı cinayətlər azalıb. Qurbanların aparıldığı ölkələrə gəldikdə isə Mehriban Zeynalova deyir.
Marşrutlar genişdir. Azərbaycandan kənara çıxan marşrutlar Rusiyada, Ərəb Əmirliyidir, Türkiyədir. İndi Avropanın digər ölkələri, məsələn, bu yaxınlarda, məsələn, Yunanıstana yeni marşrut açılması, bu Şengil vizasının Yunanıstan nümayəndəliyindən verildiyinə görə əsasən o marşrutla gedişlər müşahidə olunur.
Hansı işlərdə onlar ən çox istismar olunur?
Əsasən bir seksual istismarla bağlı daha çox bizdə hal mövcuddur. Amma məsələn, kişilərin ölkədən çıxarılaraq əməyinin istismar olunması müşahidə olunur. Bu halda var, amma tədqiq olmur.
Təmiz Dünya Təşkilatının rəhbəri Mehriban Zeynalova deyir ki, son vaxtlar Azərbaycanın təyinat ölkəsinə çevrilməsi müşahidə olunur.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Hüquq fəalları yetkinlik yaşına çatan məhbusların böyüklər üçün həbsxanalara göndərilməsinə etiraz edirlər. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Səhər dururuq, idmanla məşğul olduq, gəzirik, klubda gedirik, televizora baxırıq, kino ortada qeyb çörək yiyirik, tivoliyada oynayırıq hər il. Gəzi bulanır, şərait yaxşıdır burada.
17 yaşlı Şəhriyar Hüseynov cəmi 10 gündür ki, yetkinlik yaşına çatmayanların həbsxanasındadır. Ancaq buradakı uşaqlara və mühitə tez öyrəşib. Onun cəzası 3 ildir. Ancaq indi Şəhriyarı təkcə 3 il dəmir barmaqlıqlar arasında qalması narahat eləmir. Bir başqa narahatçılığı bir müddət sonra 18 yaşının tamam olmasına görədir. 18 yaşından sonra onu böyüklərin həbsxanasına göndərəcəklər. Şəhriyar isə bunu istəmir.
Burada dərs öyrənirsən, şəraiti yaxşıdır, yeməyi yaxşıdır, hər bir şəraiti yaxşıdır da burada. Bura türmə kimi sayılmır da, bura məktəb kimi sayılır da, biz məktəbə gəldik. Orada gecici böylərin yanında, orada məktəb yoxdur, bir şey yoxdur. Burada olan zehnimiz bozulacaq, burada olan keçilən dərslər bizə, onlar beynimizdən çıxacaq, məsləhətlilər burada qalmaq.
Yetkinlik yaşına çatmayanların həbsxanasında Şəhriyar kimi düşünənlər çoxdur. Onun istəyini isə yerli hüquq müdafiəçiləri qanun şəklinə salmaq istəyirlər. Azadlıqdan məhrum etmə yerlərinin müşahidəsi adlı qeyri hökumət təşkilatı Ədliyyə Nazirliyinə müraciət hazırlayır. Təşkilatın icraçı direktoru Rəvan Səmədov deyir ki, azyaşlıların cəzaları sona çatana qədər əvvəlki yerlərində saxlanmaları çox faydalı olar.
18 yaşına çatdıqda bu uşaq bilir ki, köçürüləcək böyüklər üçün olan müəssisəyə. Böyüklərin də bir yazılmamış qanunlar var. Bu uşaqlar məcburdurlar ki, özlərini sübut eləmək üçün bir ad qazansınlar, bir o kriminal vərdişlərə gələnsinlər. Uşaqlar arasında o psixoloji cəhətdən sarsılma olur. Yaxşı olardı ki, bu yetkin yaşına çatmamış şəxs məhkum olunduqdan sonra cəzası bitənə qədər xüsusi bir müəssisədə saxlansın. Yəni ki, 18 yaşına çatdıqda böyüklər üçün olan müəssisəyə köçürülməz.
Rəvan Səmədov. Azyaşlıların cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi İmran Məmmədov da bu uşaqların cəzalarının bütöv hissəsinin burada çəkmələrinə tərəfdardır. Amma
biz fikirləşirik ki, yetkin yaşına cinayət törətmiş şəxs o verə bir müəssisədə bir yerdə olsa daha məqsədə uyğun olar. Həm yaşlıların bir yerdə cəza çəkmələri daha məqsədə uyğundur. Nəinki onun müəyyən müddəti burada cəza çəkəndən sonra başqa müəssisəyə keçirilməsi. Əlbəttə istər istəməz bir psixoloji bir amil var. Deməli o psixoloji amil uşağı sarsıntı içində saxlayır. Yəni istər istəməz uşaq bilir ki, gedib böyüklərin arasına düşəcək. Onların burada qalıb saxlanması üçün əlbəttə ki, şərait olmalıdır. Buna vəsait ayrılmalıdır. Qanunvericidə müəyyən dəyişikliklər olmalıdır. Ondan sonra bu məsələlərə baxılmalıdır.
İmran Məmmədov. Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarlarının İcrası Baş İdarəsinin şöbə rəisi Rafiq Ramazanov da azyaşlı məhkumların böyük məhbusların yerinə getməməsi təklifinin əleyhinə deyil, ancaq bunun üçün qanunvericiliyə dəyişiklik edilməlidir.
Psixoloji baxımdan bu daha yaxşı olardı, faydalı olardı. Buna görə ki, uşaqlar gedib o professional cinayətkarlarla kontakta düşmürlər. Çünki böyük müəssisələrinə gedəndə artıq dəfələrlə məhkum olunmuş şəxs də orada cəza çəkir. Birinci dəfə məhkum olan da orada. Gərək qanunvericiliyimizdə o təkmilləşmə gedir. Bugünkü gün də bizim qanunvericilik bazamız ona imkan vermir. Qanunvericilik bazasında o dəyişiklik olarsa biz icraçıyıq.
Rafiq Ramazanov deyir ki, Azərbaycan qanunvericiliyində yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin hətta 20 yaşına qədər az yaşlılarla bir yerdə saxlanmasına imkan var. Bu, cəza çəkmə yerinin vəsatəti əsasında məhkəmə qərarı ilə mümkün olur. Ancaq bir az yaşlının cəzası 7-8 il olursa və cəzası 25 yaşında bitirsə, məhkəmələr vəsatətləri qəbul etmirlər. Hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, qanunvericilikdə dəyişiklik olsa bu problem birdəfəlik yoluna qoyula bilər. Ona görə də layihəni yaxın günlərdə parlamentin qanunvericilik şöbəsinə göndərmək hazırlaşırlar. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Birləşmizdə alimin portreti. Tanınmış türkoloq Məhərrəm Ərginin portretini Mais Əlizadə hazırlayıb.
Türkoloqiya tarixinə nəzər salanda yazdığı mövzularda, əgər belə demək mümkünsə, iynə ilə cor qazan alimlərlə rastlaşırıq. Əsərləri onları hər cür sünnilikdən uzaq, saf dilçilər kimi dilçilik erminin yaddaşına yazmışdır. Azərbaycan Dilçilik Elmində professorlar Əlövsət Abdullayev, Tofiq Hacıyev, Samət Əlizadə, Əlisa Şükürlü və başqaları bu kateqoriyadan olan alimlərimizdir. Türk Dilçilik Elminin tarixinə bu prizmadan baxanda şübhəsiz ki, professor Məhərrəm Ercinin adını siyahının ilk sırasına yaza bilirik. Tələbəlik illərim və namizədlik dissertasiyası yazdığım dövrlərdə əlimdən düşməyən iki cildik, Dədəm Korkutun kitabı, Mətin İndeks Qramatika əsərinin müəllifi, mərhum professor Məhərrəm Ercindən bəhs edirəm. İstanbul Universiteti Türkiyət Araşdırmalar İnstitutunun direktoru professor Osman Fikri Sərtqaya mənə demişdi ki, 1964-cü ilin qəbul imtihanlarında 10 fakültədə oxumağa haqq qazansam da hansı fakültəyə qeyd olunmaqda tərəddüd edirdim. O vaxt dosent olan Məhərrəm Ercinin mühazirəsini dinləyəndən sonra Dil Ədəbiyyat Fakültəsində oxumağa qərar verdim. Tərcüməyə halından Türk filologiyasının məhəkdaşlarından biri olan professor Məhərrəm Ercin 1923-cü ildə indiki Gürcüstan Respublikası Axalqalaki rayonunun Göygə kəndində anadan olub. Nəslin əvvəlki familiyası Kamaloğlu olub. 1925-ci ildə Türkiyənin Muş vilayətinə köçən Kamaloğlu nəslinin bir qismi burada Ercin soyadını qəbul edib. Məhərrəm Ercinin özündən böyük qardaşı və bacısı sonradan Gəncəyə köçüb ki, Məhərrəm bəy ömür boyu onlarla bir daha görüşə bilməyib. Ercinin türk dil tarixini araşdırmağa yönəlməsində Balıkəsir liseyində oxuyarkən müəllim olmuş yazıcı filosof Nihal Atsızın qardaşı Necdet bəyin təsiri olub. 1947-ci ildə İstanbul Universitetini bitirən Məhərrəm Ercin 3 il liseydə müəllim işləyəndən sonra 1950-ci ildən pensiyaya çıxdığı 1990-cı ilə qədər 40 il İstanbul Universitetində işləyib. 64-cü ildə professor Rəşid Rəhməti Aratın ölümündən sonra Qədim Türk Dili Kafedrasının müdürü, 1986-90-cı illərdə isə Türk Dili və Ədəbiyyatı bölümünün başqanı olub. 6 yanvar 1995-ci ildə vəfat edib. Professor Məhərrəm Ercinin Dünya Türkologiyasının Şah Əsərləri kataloğuna daxil olmuş araşdırmaları bu mövzuları əhatə edir. Dədə Qorqud kitabı, Qazi Bürhanaddinin divanı, Orxan Yenisey abidələri, Azərbaycan Türkçəsi, Türk dili dərslikləri və s. Yetişdirdiyi alimlərdən biri Marmara Universiteti Türk Dili və Ədəbiyyatı Fakültəsinin dosenti Gülşən Alışıq, çox vaxt hoca dediyi Məhərrəm dayısının Dədəm Qorqudun kitabı adlı iki cildik əsərindən bu şəkildə bəhs edir.
Türkoloji için çok önemli olan bir yayındır. Çünkü hem her iki metin bu eserde mevcuttur nüsha farklarıyla. Ayrıca geçen bütün kelimelerin tek tek anlamları mevcuttur. Ve notlar kısmında da Azerbaycan Türkçesinin tarihi gelişim itibariyle 16. yüzyıldaki durumu bugünkü ağızlarla yer yer hoca karşılaştırarak tarihi gelişimini adeta vermiştir bu notlarda. Bu bakımdan bu eser çok önemli.
Marmara Üniversitesi'nin dosenti Gülşen Alışık deyir ki, Professor Məhərrəm Ercin Türkologiyanın mərkəzinin Türkiyədə olmasını arzu etdiyinə görə müntəzəm şəkildə beynəlxalq konfranslar təşkil edərək dünya türkologlarını İstanbula toplayırdı. Gülşən xanımın sözlərindən öyrənirik ki, Türk xalq musiqisinin inkişafına da xüsusi diqqət yetirən Professor Məhərrəm Ercin İstanbul Universiteti Konservatoriyasının yaradılmasına yaxından iştirak etmiş və konservatoriyanın müdavimlərindən biri olmuşdur. Sualımız, dayınız və müəlliminiz kimi Professor Məhərrəm Ercin haqqındakı hansı xatirənizi radio dinləyicilərimizlə bölüşmək istərdiniz? Gülşən xanımın cavabı, 91-ci ildə ağır cərrahi əməliyyat keçirdi. Universitetdən bir neçə professor yatağının başında Məhərrəm bəyin ayılmasını gözləyirdi. Ayılıb özünə gələndən sonra Türk Dünyası Araşdırmaları Vakfı Başqanı professor Turan Yazganı gördü və soruşdu. Turan, Qarabağdan bir xəbər varmı? Bu hamımızı çox duyğulandırdı.
Gələnlərdən biri de Turan Yazgan hocaydı. Turan hocayı görünce hoca geçmiş olsun dediler. Hoca Turan Bey'e Turan dedi, Karabağ'dan bir haber var mı dedi. O bizi çok duygulandırmıştı hakikaten. Maalesef gitmek mümkün olmadı.
Professor Məhərrəm Ercinin elmi araştırmaları içerisinde müstesna yeri olan eseri Şəhriyarın Heydər Babaya Salam Paymasının müqayisəli qramatik təhriline həsr edilmiş Azəri Türkçəsi kitabıdır. Azəri Türkçəsi əsəri və Professor Ercinin İran-Azərbaycan ilə əlaqələri barədə gələn verilişimizdə danışacaq. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Efirdə açıq mikrofondur. Dinləyicimizin sorğusunu Kəbiran Dilavərli mütəxəssisə ünvanlayıb.
Açıq mikrofona Gedəbəy rayonunun sakini İntiqam Nuriyev zəng edib. Onun şikayəti mənzil problemi ilə bağlıdır.
Mənim ev problemim var. Babamın nənəmin yanında döymüş. İndi evə yaxın qoymurlar. Ev də mənim adım adı, ailəmin adın adı. Babamın nənəmdir, indi oğlu gəlir evdə. Yaşayır, ailəsi qoymur məni evə.
Vəkil İntiqam Əliyev deyir ki, dinləyicinin adını olan ev babasının olduğu üçün həm də həmin şəxs rəhmətə getdiyindən mirasın vərəsələr arasında bölünməsi ortaya çıxıb ki, bu da ədalətli olmalıdır. Əgər vərəsələr arasında problemlər varsa,
hallarda məhkəməlikdir. Məhkəməyə müraciət etməlidir. Əmlakın yerləşdiyi yerin rayon məhkəməsinə müraciət etməlidir.
Vəkil İntiqam Əliyev, sizdə maraqlandıran sualınız varsa, açıq mikrofonla 493 73 75 sayılı telefona zəng edin.